Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas molitveno se sećamo rođenje svetog Jovana Krstitelja i predoče gospodine. Čuli ste događaj koji je opisao sveti apostol Luka u svom evanđelju. Ja sam vam po svojoj slabosti i grešci malo više pročitao uvodni deo i trebalo danas da se čita, ali nije zgorek da čujemo reč gospodine malo više nego što je propisano. Ali u svakom slučaju, dakle, događaj je, moram da ga prosto objasnim. Jer mi danas kada govorimo o hranu, imamo drugačiju predstavu o tome kakav je hran. U Starom Zavetu hran je malo drugačije bio raspored. U ovaj deo u kojem se vi nalazite sada, ja sa vama, danas se naziva brod. Nekada se nazivao svetinja. I tu je mogao da ulazi samo sveštenik. Ne narod. Narod je mogao da bude jedin ispod svetinja. I to je bilo odvojno, imali ste pretvore u kojem su bili muškarci, pretvore u kojem su bile žene i nečisti izvan, skroz izvan. A u samu svetinju mogu dođe jedino sveštenik, a onda je postala svetinja nad svetinjima. Ovako ovde gde nama danas ulazak u oltar, gde su carske dvere. I tu je mogu da ulazi samo prvo sveštenik. To je kategorija današnjeg patrijarha. Jednom godišnje na praznik Jom Kipur, praznik očišćenja. A ispred samog ulaska u svetinju i svetinjama nalazio se zlatni oltar. Mali oltar, četvrta simbolika na koje se prinosio tamjan. Nijedna druga vrsta žrtve se tu Bogu nije mogla priliti, samo tamjan. Simbolika toga je vrlo interesantna, ali da ne bi skrenuo sa teme i onda ne pričao o svetom Jovanu Krstitelju, to će ostaviti za neki drugi put. A ispred hrama se nalazio žrtveni oltar, gde se prosle žrtve. Vino nalivalo, hlebovi donosili, životinje prinosili hranu. I narod je bio ispred sa sveštenikom i sa sveštenicima, a onda u hranu su ulazili zato što u judaizmu drugog hrana, nakon povratka iz babilonskog ropstva, bilo je mnogo sveštenika i mnogo redova svešteničkih. I onda da bi svako došao na svoju čredu, da može da služi u samoj svetinji, znamo se tačno po redu ko kad treba da kada, kao što nam svedoči rođenje danas. I došla je čreda svetog Zaharije, oca Jovana Krstitelja, da uđe unutra i da prinese Bogu kad na kad je on žrtveni oltar. I kada je on ušao svetinu na svetinu i kada je počeo da prinosi kad u kad je on žrtveniku, u prostoru u kojem ne može da bude niko osim njega, sa desne strane kad je on žrtvenika se pojavio neko. Vidimo kad se da pitanje na ovom dobiju. I normalno da se on otkače. Straga i obuza. Šta je sad ovo, kako je sad ovo javljeno? Ali ja neću ga teško. Kaže, ne boj se Zahari, uslišeni su molitve tvoje. Vidimo da je bila velika bol u njegovom srcu i srcu njegove supruge, jer nisu mogli imati dece. I u Starom Zavetu i danas, znamo i sami, smatra se nekakvim sramotom da ljudi nemaju dece. I mi znamo da je Gospod taj koji otvara utrobu, kako sam kaže. I on je Bogu upućivao svoje molitve. I dolazi anđel i kaže, evo, ispunjene su molitve tvoje. Ali ne samo tako da će dobiti dete, tako da će nam biti jedno kao i mi svi drugi, jedno od mnogih. Nego svoje dete to će biti nešto posebno. I onda izgovara reči koje su jednom jevreju, pogotovo svešteniku, mnogo značajne. On govori da će ovaj čovjek biti preteča. Sad objasnim taj termin preteča. U starom veku, pre nego što bi dolazio jedan car, posjetio neku drugu carevinu, neku drugu državu, on je slao, da kažemo, delegaciju koja bi pre njega došla i pripremila njegov put. I danas je tako, znamo, dođe neki predsednik u neku drugu državu, dolazi delegacija pre njega i priprema put. Ali ovdje priprema puta, koje govori sveti prorok Isaija, nije prosto nešto administrativno, da se sredi gde će on ležati, šta će jesti i neke bezbednostne mere. Ona je priprema sasvim drugačija. Sveti prorok Isaija koristi sliku koja je bila uobičajena za njihovo vreme, jer zna da car je najavljen da će doći, ali priprema za ovog cara je drugačija. On priprema put samoga Gospoda. I kaže, poravnajte staze njegove. Svaka dolina nek se uzdigne i svaka dolina nek se spusti. To Tomačić je ovom svijetu vladike Nikola Dimirović je rekao da je ovo priprema naših srca i naših duša. Da oni koji su uniženi, da znaju da će ih Bog podići, a oni koji su podignuti da znaju da moraju da se smire pred Bogom ako hoće da Gospod tiho hodi po njihovom srcu i da ih iscepi. I zato se on naziva preteče, onaj koji teče pre samoga Gospoda. Vidimo da je Zaharija se začudio i posumnjao kako će to meni biti, da sam star u godinama i supruga moja. Ali nije ovo prvi put u Bibliji, imamo nekoliko čudesnih začeća, čudesnih rođenja, od kojih je svakako najveće i umno shvatljivo začeće samog Gospoda. U Starom Zavetu imamo, kad god je bio neki važan za crkvu, za spasenje, važna osoba, uvijek je bilo, da kažemo, Božje intervencije u tom njegovom rođenju i odrastanju. I još jedna ova stvar je vrlo interesantna. Arhangel Gavrilo najavljuje, kaže da će se ispuniti Duhom Svetim još od utrobe majke njegove. E, to su proroci. Jer bilo je ljudi koji onako povremeno budu nadahnuti, ali da neko bude od utrobe majke svoje istupljenim Duhom Svetim, to je veliki čovjek. Zato kaže, on će se nazvati prorok Svevišnjeg. I vidimo da Zaharija posumnja, sve nam je ovdje jasno za Evanđelje, ne moram da detaljno objašnjavam. Zbog te sumnje i tog šoka on ostao nem. Narod je vidio da se nešto desilo, razumio da se nešto njemu desilo unutra. On je kasnije pisao svojim bližnjim šta je kako. I kada se dete odgovorili su na jednu ime Jovan, kao što je rekao, Jovan će mu biti. I tog momenta na njega se razi blagodat i on ponovo počinje da govori, progovara, slično kao Sava koji postaje sveti apostol Pavle. I prorokuje sada i on sam, jer kaže Sveto pismo, sad se i on ispuni Duhom Svetim i prorokuje za njega da će pripremiti put Gospodin, da to nije bilo koje dete. I svi su se čudili šta će se njim biti. On odlazi u pustinju i predstaje i postaje preteča monaštva. Vidimo kasnije iz priče o Svetom Jovanu Krstitelju da ga Gospod sam naš hvali, da kaže da među onima koji su rođeni od žena nema većeg od Svetog Jovana Krstitelja. I da je najmanje u Carstvu Božije, najmanje u Carstvu Božije da je veće od njega, a on je najveći od žena rođen. I on je prvi, ako hoćete, posle pastira koji su na sami dan rođenja Hristovog upečeni i ispovedili da se rodio spasen. On je prvi koji je kasnije u Hristovom periodu njegovog zelog života ispovedio za Gospoda da je on Hristos. Šta je Sveti Jovan Krstitelj radio? Samo kratko. Dve su stvari bile bitne u njegovoj misiji. Jedna je da je pozivao narod na pokajanje. Reč pokajanje znači promjena uma, metanoija. Pokajanje nije prosto doći nekom i reći svoju ispovest, nego je ispovest posljedica pokajanja. To moramo da naučimo. Ja najprije, onda i svi vi zajedno sami. Dakle, pokajanje je stvar koja se dešava u nama, a onda tek dolazi izvod nas. Jer u suprotnom ona je licemjerna, neiskrena. Mi nabrajamo neki greh, eto tek tako, jer smo čuli da bi trebalo se nabrojati. Ako nemamo pokajanje, braćo i sestre, ispovedimo Gospodu molitvi i molimo Gospoda da nam dare pokajanje, da nam dare uslušenost u srcu, da nam dare da poznamo sve grešnosti, da bismo mogli da ispovedimo. A ne da ispovedimo tek tako što smo čuli da bi trebalo se nešto ispovediti. I još jedna stvar, Gospod najbolje poznao svoju grešnost ovdje, pred svetom čašom. Kada pozna svetinu pred kojom stoje, onda pozna i mane koje ima. To je kao kontrast. Kada vidimo svetlost, vidimo i koliko smo tamo. Kada vidimo svetlost, vidimo i koliko smo grešni. To je dakle jedna stvar, pozivao je narod na pokajanje, a druga stvar, on je narod očistio vodom. I to je bilo spoljašnje kupanje, kao što sad mi činimo na krštenju. Ali je obećavao narodu da za njih dolazi uskoro onaj koji je veći od njega, koji će očistiti vatrom, koji će čistiti Duhom Svetim. Dakle, ja vas čistim s polja i to je samo priprema. Treba da počnete da razmišljate o sebi, o svom životu, o svom putu, o svojim izborima i polako da se usmjeravate na Gospodu. A onda vas sam Gospod prihvati. A kad nas On prihvati, On nas čisti duhom se. Jer kaže Sveto pismo da jedino Bog ispituje srce. A glavu ispitivati u Bibliji nije to neka analiza naučena u smislu rastavljena i sastavna tema. Ispitivati u Starom Zavetu je glavu koji se koristio za topioničarski zanat. Topioničar ispituje zlato tako što ga pretape i istovremeno ga očišćuje. Istovremeno ga očišćuje. I kaže se, peć je za zlato, topionica je za srebro, a Gospod ispituje srce čovjeka. Ili u molitvi Svetog Vasilija Velikog, Gospode, ti si jedini koji ispituje srce ljudske. Druga rečima, sam Gospod daruje nam Duha Svetoga i ispituje, odnosno očišćuje naše srce. I to je sve Sveti Jovan jasno vidio i to je on jasno započeo. I za kraj, da ne odužim, da se samo sjetimo reči Svetog Jovana Krstitelja kojima nas poziva na ovaj put oboženja, na ovaj put promjene naše reči. To su reči pokajte se, metanoija, da se pokajemo. Neka nam Gospod da, da poznamo njegovu slavu, da bismo kroz poznanje te slave istovremeno i shvatili koliko smo niski, koliko smo nedostojni i koliko zapravo sve što imamo i život ovaj i život koji nam dolazi večno, da smo dobili na dar. I neka nam da Gospod da ga hvalimo i da ga stavimo u sve vekove za te darove. Amin.